Campus FM jippreżenta Se naqraw das-sajf. Suġġerimenti dwar qari minn personalitajiet magħrufa. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Brecca. Insellmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Bipjaċir illum nilqa' miegħi lill-Andre P. De Battista u Administrator Specialist fi ħdarn l-International Institute for Baroque Studies huwa riċerkatur fil-fatt nistgħu ngħidu huwa kontributur ta' diversi artikli u kapitli f'kotba, pereżempju fis-sensiela bejn storja u miti, għandu studji pubblikati fil-Melita Historika, fis-Simposja Melitensja u diversi xogħlijiet oħrajn. Dal-aħħar ukoll rajna kontributi tiegħu dwar analiżi tax-xenarju internazzjonali anki li wassal għas-7 Ġunju, jikteb mod regolari fleħen is-sewwa u għall-gazzetta ta' kuljum The Times. Kien wieħed mill-edituri wkoll tal-Fexfrit li kien sar f'ġieħ il-Professur Salvinu Karwana. Insomma, hemm diversi affarijiet anki li jagħmel Andre, naf li anki mhux darba jew tnejn tisimgħu l-vuċi tiegħu anki fuq stazzjonijiet tar-radju fosthom anki Campus FM fejn anki jagħmel kummentarji fuq il-politika internazzjonali. Insomma, ħajja attiva mhux ħażin Andre. Allura l-mistoqsija tkun kemm jibqa' ħina l-qari f'din it-tip ta' ħajja li tgħix ħan sejħilha hekk.
Naħseb il-qari jekk ma jkunx il-qari ma nistgħu nagħmel xejn minn dak kollu li nagħmel, ġifieri għalija l-qari hija waħda mill-iktar affarijiet importanti u importanti kemm mod professjonali, ma anki b'mod personali biex wieħed jikber. X'naħseb l-ikbar rigal li wieħed jista' jagħti lit-tfal huwa li għallimhom mhux biss jaqraw, imma l-kotba li ħobbu jaqraw. Għax minn hemm mbagħad jistgħu jimirħu u jimxu l-qoddim.
X'tip ta' kotba tħobb inti qabel anke ma nitlu għas-suġġerimenti li ġibtilna hawnhekk?
Inħobb ħafna kotba tal-istorja, biografiji, storja ta' ġenerali. Dawka huma interessanti, nħoss naqrom, u anki jtuk ħafna idea anke għar-riċerka, eċetera. Nħobb ħafna il-novelli, nħobb ħafna l-poeżija. Ġeneralment dejjem nipprova jkolli ktieb ta' poeżija li nkun qed naqra. Mhux taqra poeżija kuljum u dik anki tgħin tapprezza l-lingwa, tapprezza l-mod kif titħaddem il-lingwa, eċetera. Nħobb naqra kollox, ġifieri imma dawk huma l-iktar li nfittex.
Però nimmaġina hekk anke tfittex il-gazzetti u x'hekk għaliex ovvjament biex tikkummentaw anke żomm ruħek ebrest ma' dak li jkun qed jiġri kemm lokalment kif ukoll barra minn Malta, trid taqra u segwi u x'naf jien.
Ekku, gazzetti, fil-fatt jiena meta saqsejtni biex nagħżel xi suġġerimenti. Jiena war li l-estetom suġġerimenti indunajt kemm ħafna minnhom huma jew ġabra ta' artikli jew miktubi minn ġurnalisti jew il-ġurnalizmi hija xaġa wkoll inħobba u li toġobni u l-kummentarju huwa wkoll xi ħaġa li jiswa ħafna.
U naħseb huma wkoll x'hekk senat ta' disċiplina nsejħilhom jien, fis-sens jekk inti qed tippubblika artiklu se toqgħod tgħidu se nibatulek, issa nibatulek si oħra għandek deadline u vera.
Ekku għandek
li trid tkun kapaċi tirrispettah ukoll.
Ekku u word count. Dik naħseb hija li trid tagħmel argument fit minn 100 kelma, 1000 kelma, irid ikun argument li minn hawn hemm ireġġi u irid ikun interessanti wkoll għalija. Ġifieri hija disċiplina ma disċiplina interessanti wkoll.
Ekku, u ovvjament aħna semgħina li ħan issewgħu The Times, pereżempju ma naf li inti anke ġiramint reviews għall-kotba barra anke ġew pubblikati barra minn Malta u x'naf jien, u naħseb vera kif tallimni inti kull darba jkun hemm stili differenti altru qed tikteb għall-gazzetta, altru qed tikteb għall-ġernel, altru qed tikteb spjegan nafti.
Tiskun taf l-udjenza tiegħek, ġifieri jekk qed tikteb f'gazzetta trid ovvjament tikteb għall-udjenza li hija udjenza ġenerali, hija udjenza li titgħallem, imma fl-istess ma tridx isir speċjalista dwar is-suġġett, allura inti wieħed tikteb mod li jappella kulħadd. Kemm jista' jkun ovvjament għax artiklu ma jistax jappella kulħadd. Meta tikteb ġernel imma titkellem ma' udjenza aktar speċjalizzata, ma' udjenza li iktar titħol tittapprofondixi fuq is-suġġett partikolari. Allura hemmhekk tittadotta stil li huwa aktar rigorus forsi huwa iktar aware mill-metodoloġija li tintuża miftuħ iktar għal iktar skrutinju jekk il-ġurnal ikun peer reviewed, ġifieri hemm udjenzi varji. Kull udjenza hija importanti, ġifieri naħseb minna minn ħafna li meta wieħed jikteb ma jistax jikteb biss għall-udjenza speċjalizzata. Għax wara kollox minna minn ħafna li ir-riċerka u dak kollu li jsir irid ikollu wkoll funzjoni biex anki jeduka il-poplu ġenerali kella nitkellmu biżbejnietna u
Il-fatt jena kien faħar per eżempju l-inizjattiva li kienet ħadet l-università u xek l-anki t-organizza lectures għal pubbliku ġenerali bla ma wieħed jattendi l-kors formali ħanajtek, ġifieri dawn kienu inizjattivi u vera validi anki biex taqsam l-erf tiegħek ma' numru udjenza ikbar li forsi ma tersaqx l-hawn ukoll.
U naħseb qed titgħallem ukoll, ġifieri jiena apparti wkoll semma fil-bidu jiena wkoll nagħlem ġo l-Institute for European Studies. U fil-bidu, ovvjament kellna nagħlqu minħabba l-COVID-19 kellna nitrasfers fuq kollox online, però kien hemm anke studenti nies mill-pubbliku ġenerali li jattendu jipparteċipaw u jagħtu valur ukoll, jagħtu valur miżjud kemm lill-istudenti, ħafna minnhom kunu ta' aktar avvanzata, allura ikollhom l-esperjenza, ikollhom ċertu avvenimenti jkunu qexuhom. Allura jistgħu joffru dak l-input. Ġifieri ħajna nemmen li l-akademja r-riċerka mhux biss għall-akademiċi oħra, mhux biss għall-istudenti, ma anke għall-poplu ġenerali, għall-pubbliku ġenerali.
U inti ma tiddejjaqx ukoll u x'hekk Andres se nitlu anke jassuġġerimenti għaliex il-ħin bil-mod il-mod anki jibda jittikel, tagħmel anki użu spiss mis-social media.
Ekku, il-social media naħseb joffri opportunità biex wieħed jaqsam dak li jkun kiteb, dak li jkun ir-riċerka, u anki jidħol f'dibattitu jew diskussjoni ma' min ikun qed jaqrak. Ħafna drabi meta tikteb ma tafx min l-udjenza tiegħek u ma tafx jekk l-udjenza tiegħek tapprezzax jew le. U s-social media jgħinek titħol ukoll f'dan il-kuntatt.
Fil-fatt, dal-għodu qabel ma bdejna nirrekordjaw dan il-programm rajt anki l-kumment li għamilt inti anki xek minħabba dawn il-monumenti li bħal-sedin jitkistru anki minna t-segwi l-ħabariet jaffu xiex din nejdu. Imma, emmurru għall-ewwel suġġeriment li xtaqt tad-dilna. Andrea għamil għazlita bil-ħak interessanti, naħseb hemm ħafna mill-għazlit ukoll li jiena ħanajtek kieku naħseb nidħol kexxun ukoll fl-għażla tiegħu. Fidejk, Andrea.
Ekku, l-ewwel ktieb li ħanissuġġerixxi huwa ktieb li qed naqra bħalissa, ġiri huwa anki jiena meta t-nisuġġeri qed naqra. Huwa ktieb ta' Victor Aquilina, Lord Strickland, Plots and Intrigue in Colonial Malta. Victor Aquilina bħala awtur kien hemm żmien editur ta' Times, lum irtira ġifieri minn din kariga, però qed jagħmel ħafna riċerka storika. Jagħmel riċerka storika juża sorsi primarji, juża l-arkivi, ġifieri hija rigoruża, imma jikteb imbagħad bil-pinna ta' ġurnalist fl-aħjar sens ta' kelma, ġifieri kitba mexxejja, kitba bli wieħed jieħu sera. Dik dwar l-Artur. Dwar is-suġġett Lord Strickland naħseb huwa personaġġ importanti ġifieri fawissu ta' dis-sena ta' l-2020 jalaq 80 sena minn meta miet. Però alla volja għalaq 80 sena minn meta miet, alla volja il-partit tiegħu nistgħu ngħidu sfaxxa mal-mewt tiegħu. Xorta l-element Strickland għadu jaffettwa l-politika Maltija, għadu jaffettwa x-xenarju pubbliku Malti, naraw iżu kurrent Strickland fil-Partit Nazzjonalista, naraw kurrent Strickland fil-Partit Laburista, naraw anki il-ħsib tiegħu, il-mindset li huwa wassal għadu jeżisti, u naħseb huwa importanti li nifmu l-personaġġ wara dan il-mindset, nifmu l-mod kif kien jaħseb għax huwa bniedem kumpless, huwa bniedem li kien ġellit, bniedem li kien pezza kustjoni, li kien iħobbhom l-intriġġi. Però huwa bniedem interessanti, huwa karattru interessanti u naħseb tagħmil wieħed jiskopri wkoll da bnida minki.
U incidentalment inti ktibt anki dwar it-tifla tiegħu.
Ekku, fil-serje bejn storja u miti kont ħalt dwar il-ħsib politiku u l-karriera politika ta' bintu. Li wkoll ġifieri pala politika ma kellix futur pala politiku, ma kellix futur, ma kellix suċċess laqas. Però ħalliet ġifieri l-Gazzetta The Times kellha karattru interessanti u mod differenti ħalliet impatt. Ġifieri naħseb il-politika aħna Malta għandna din l-idea li l-politika ssir biss miż-żewġ partiti. Ma fil-verità li tħalli gazzetta li għadha sar-ġurnata tal-lum u tagħmel impatt sar-ġurnata tal-lum Ija ovvjament ukoll mod ta' kif qed jaffettwa l-pajjiż.
U naħseb veru indipendentament milli tirrappreżenta jew irrappreżentat, qed tista' tkun anke mudell għan-nisa li jixtiequ jkunu fil-politika, jiġifieri issa palmet ngħidu suċċess illimitat. Imma hemm ukoll veru ferma ta' mudell. Forsi mmorru għal suġġeriment ieħor.
Ekku, suġġeriment ieħor il-ktieb Faith and Politics ta' Benedittu 16. Dan huwa ktieb huwa ġabra ta' essays li kiteb, ġabra ta' lectures li kien ta' m'għandu introduzzjoni mill-Papa Franġisku, imma ħafna minnhom huma d-diskorsi ta' Benedittu 16.
X'inhi hija din il-ġibda li inti għandek lejn dan il-Papa li anki fl-artikli tiegħek spiss ikun kwotat ħa ngħidu hekk.
Eħe. Darba minnum bdejt naqra ktieb tiegħu, meta kont student ma kontx wieħed li forsi nħaffer l-adba ta' knisja, darba minnum fett li naqbad wieħed mill-kotba tiegħu. Interessani, ma kienx ktieb reliġjuż, kien diskussjoni ma' Marcello Pera li senatur Taljan dwar l-Ewropa, l-futur, il-relativiżm. U ġobni. But tiċċir wara kelli membru tal-familja l-isptar u fil-bookshop li kien hemm l-isptar kien hemm Jesus of Nazareth ta' Benedittu 16. U xtrajtu?
Jidher li kien qalef għal-Malti wkoll.
Kien qalef għal-Malti hija. U kont bdejt naqrah. U kien biddilli l-ħsieb jiġifieri bdejt niskopri iktar il-kotba tal-Papa u il-ħsieb tiegħu jaqbel ħafna bdejt ninduna li dak li jgħid jagħmel sens. Jiġifieri anke f'dak tip Faith and Politics juri kemm fil-verità ma nistgħux il-politika waħedha minn għandha l-element ta' fidi. Mekk il-politika ma tissaffix mill-element ta' fidi taf tkun ideoloġija biss. U meta jkollok ideoloġija biss hemmhekk ħajkollok ħajnħolqu l-inġustizzi. U jagħmel dal-argument tul ix-xogħol tiegħu kollha il-fidi u r-raġuni. U l-fidi għalija hija xi ħaġa importanti, ir-raġuni hija wkoll xi ħaġa importanti u li żewwiġhom it-tnejn flimkien huwa l-iktar ħaġa importanti mbagħad. Għax ir-raġuni waħedha ma tiswa xejn. Il-fidi waħedha ma tiswa xejn, ma meta bad iżewwiġhom Panu kien qed anke ġimani Pawluttini issa għandek għasfur u għandek iż-żewġ minħajja tal-għasfur li jtilu flimkien.
Kemm huwa aċċessibbli Benedittu 16 naħseb trid naqra iktar paċenzja biex.
Naħseb huwa aċċessibbli huwa iktar aċċessibbli naħseb milli ħafna nies jaħsbu. Ġifieri anki l-omelijiet tiegħu u ħajkun profond jiġifieri u profond ovvjament u jekk wieħed ħajqra l-lectures tiegħu ovvjament ħajkunu lectures li tal-udjenza akademika, udjenza speċjalizzata għas studenti tiegħu, ġifieri ma kien tiegħu ħafna minnhom kien ikun jew professuri oħra jew speċjalisti. Però l-patt jekk wieħed ħares li l-omelijiet tiegħu li jkotba tiegħu ma miktubin għall-udjenza vasta wiesa huma aċċessibbli ħafna ġifieri naħseb waħda mill-preġi li għandu ġifieri li ma jitkellimx b'mod. Ovvjament hu jibqa' professur ġifieri Papa Franġisku forsi huwa iktar popolari minn dak il-lat, imma naħseb Benedittu 16 joffri mod aċċessibbli ta' kif qed jaċċess anke teoloġija.
Naħseb hija kwistjoni wkoll anke ta' traduzzjoni wis probabbli ġifieri jekk oriġinarjament tkellem bil-Ġermaniż. Jibin naħseb il-kunċetti jisiru komplikati wkoll.
Ekku, l-Ġermaniż huwa lingwa li diffiċli titraduċija. Hemm ħafna, ġifieri hemm ħafna kittieba li bil-lingwa oriġinali tagħhom, meta kitbu bil-mod bil-lingwa oriġinali tagħhom, jagħmlu sens, imma mbagħad meta tasab biex titraduċihom ikun dak id-diffikultajiet biex tagħmilhom aċċessibbli għal.
Għax dar każ irid ikun traduttur li jrid ikollu eruq fil-filosofija, fit-teoloġija mhux lakemm tpoġġi l-kliem.
U naħseb il-lingwa li tikteb fiha tagħmel differenza. Ġifina nien ninnota jien nikteb kemm bil-Malti kemm bl-Ingliż, meta nikteb bil-Malti iva. Naħseb tagħmel differenza kbira, ġifieri meta nikteb bil-Malti u nħobb nikteb ħafna bil-Malti, il-Malti għandu il-limiti tiegħu. Meta tikteb bl-Ingliż għandek il-limiti tiegħek. Ġifieri it-traduttur, il-povru traduttur, meta jirċievi dat-test quddiemu, irid jara kif ħajjidħol fil-formamentis tal-awtur meta kiteb dan it-test. U jwaslu bil-lingwa oħra li jħsib oriġinali ma sarx fih.
Ekku, jibżgħu vera. It-tielet suġġeriment, Andre.
Ija, dan huwa suġġeriment il-kotba ta' Charles Asa ta' Fra Modest.
Issa hawnhekk għandna xi ħaġa totalment differenti mis-suġġerimenti li għamilt.
Ekku.
Għaliex din l-għażla?
Mela, naħseb Framudest huwa l-karattru li ħafna ġenerazzjonijiet Maltin trabbew bih. L-ewwel ktieb l-ewwel stor ta' Framudest ħarġet minn għalija fl-1968. Jiġifieri nistgħu ngħidu 5 deċennji ta' tfal Maltin kibru bil-karattru ta' Framudest. Jien jolqotni, meta kont ifa kont naqrah b'lenti waħda, ġifieri l-lenti ta' karattru jagħmel il-praspar bħalma jagħmlu tfal kollha, u allura bħala tifel tidentifika ma' dal-adult li jagħmel il-praspar ukoll u minn hawnhekk minnhom joħroġ minnhom. Prova wkoll karattru sempliċi imma makak jaf joħroġ minnhom jaf jiżgiċċa minnhom. U jippreżenta il-Malta li llum sparixxiet. U l-Malta li naħseb ħafna minna jew inqas jiena nixtieq li nerġgħu naraw, ġifieri il-Malta fej għandek il-komunità, ir-raħal. Illum m'għandniex naraw ġifieri jekk taqra l-kotba ta' Charles Arthur Framudest il-karattru hemm jkun hemm l-irġiel li jinġabru fil-għaxija fuq it-sunterju fil-bar, hemm dal-element ta' komunità, hemm dal-element ta' fraternità, hemm Malta li qed tisparixxi. U dan ma ngħidux b'mod ta' mod nostalġiku, ġifieri ovvjament sar ħafna progress, però bil-progress ma nistgħux narmu it-tajjeb li kellna qabel, is-sens ta' komunità, is-sens ta' ġabra, u lew semmejna l-fidi, Framudest huwa ovvjament reliġjuż, naħseb Framudest huwa il-bniedem li dejjem ferħan, dejjem jitħaq għandu dik is-sens ta' paċi. Naħseb finalment in-nisrani dik hija ħaġa li irid jasal fiha, ġifieri is-sens ta' paċi minkejja t-taħbit, ġifieri minkejja.
Dan l-Evangelium Gaudium hu jekk qed ngħidha sew bil-Latin. Interessanti ma' din il-perspettiva, Andrej, ġifieri inti llum għadek taqrah? Kurzita.
Iva mela. Naħseb ma sejr qosra ġifieri jekk tkun burda ta' ħażina tajt niftaħ meta kapitlu u jirilassaku. Naħseb importanti li wieħed jaqra kotba jiena ġifieri kif semmejt fil-bidu nħobb naqra kwalunkwe tip ta'
għażla wiesa.
Ta' kotba u jgħin.
Ekku. X'għandek iktar għalina?
Issa il-ċabra ta' artikli ta' Herbert Ganado jien inħobb nitkellem magħkom. Herbert Ganado f'na drabi nafuħ mis-sejjer għajt Malta tinbidel l-erba volumi, però kien ħarġu żewġ volumi tal-artikli tiegħu li kiteb fil-ħin issewwa jien inħobb nitkellem magħkom. Dawn huma l-artikli li kien jikteb minn ġimgħa l-ġimgħa. Herbert Ganado wkoll huwa politiku li forsi fuq livell ta' suċċess politiku ma kienx wieħed. Mi bi Strickland kien qed li daħ timmaġina ħajkun Prim Ministru ta' Malta. Wix li la waħda la qasloħra ma maġrat. Però għandu pinna tajba ħafna, għandu pinna u karattru li jaffaxxinani ġifieri, u bniedem li jikteb għandu leħen li huwa koerenti, għandu leħen li huwa biex ngħidu hekk. U leħem minn Malta li s-sallum ma dixmana, però ma jfissirx li leħem.
Malta tinbidel.
Però baqa' rilevanti. U meta pereżempju taqra xi artikli tiegħu li kiteb fil-50-ijiet, fis-60-ijiet, tindumna kemm ċertu offert li huwa kien ibassar waslu. Kemm meta ġifieri pereżempju jitkellem fuq Mintov, kemm meta jitkellem fuq karti oħra, kellu dak il-leħen awtentu, kellu raġun ukoll.
U tajjeb ngħidu dal-kotba li tissemmi, Andrej, dal-aħħar jisni jekk rajt sew anke qabel f'dawn il-bookfairs żgħar li jsiru qabel ma kellna l-pandemija, reġgħu tfaċċaw. Ġifieri jista' jkun instabu anke xi kaxxi l-ewwel hemm x'imkien. U tfaċċaw bi prezz radikol ukoll, taħna jdu kif inhi għaliex ħafna drabi kienu ma 3 euro ġibidaw tnejdu żewġ volumi ħoxni mhux ħażin.
U nirrakkomando, ġifieri minn ħajaqhom, nirrakkomanda li jżomm f'moħħu li Herbert Ganado huwa persuna ta' żminu. Ġifieri ma nistgħux il-kuntest huwa importanti ħafna ġifieri meta naqraw l-istorja, jekk inħobb naqra l-istorja, l-istorja tik il-kuntest. Jekk aħna naqraw xi ħaġa ta' xi ħadd li kitiba fil-30-iet, fil-40-iet, fil-50-iet, illum ħan nixxukjaw ruħna ma tifhem il-kuntest.
Disgrazzjatament aħna niġġudikaw il-ħajja bil-valuri tal-lum u l-ħajja tal-bira. Forsi huwa naturali wkoll. Jekk Mister Żball għandek iktar u vera, għandek xi suġġeriment oħrajn?
Il-memoir ta' Anne Leslie, Killing My Own Snakes. Anne Leslie kienet il-foreign correspondent ta' Daily Mail u kitbet il-memoir tagħha u publikata fl-2008. Huwa memoir fejqiet irrakkonta ħafna ġrajt li għaddit minnhom bħala foreign correspondent, ġifieri marret gwerer, marret rapportat fuq il-gwerer, rapportat fuq traċedji, ġifieri marret klumki. Wieħed mill-episodji li semmi huwa il-Bush Gorbachev Summit li kien sar Malta. U di fil-Bush Gorbachev Summit kienet rinnexxiela titla il-vapur u minn hawn hemm kienet rinnexxiela tiżgiċċa u tkellem il-Gorbachev which in which ġifieri hija karattri verament titkellem stil mexxej, ġurnalista mill-aqwa. U dina pala memwara li hija waħda mill-affarijiet, waħda mill-kotba l-iktar li joġbuni, ġifieri titkellem, tikteb pereżempju fuq Imelda Marcos, waħda mill-iktar politiċi interessanti f'sens f'sens wiesa tal-kelma, ġifieri hija persuna li hija sociopath, ġifieri. U tiddeskrivija b'mod li joħroġ dal-karattru, ġifieri Imelda Marcos li tivvjaġġa bi-statwa life size tal-Madonna, bi-żraben tagħha, bl-anturaġġ, bil-makeup, bil-ħafna. U turina di l-istampa ta' li t-rapporta fuq ġrajt kurrenti anki b'mod li jiftiem, b'mod li huwa interessanti, naħseb. Il-memoirs dejjem jagħtuna dil-perspettiva tal-individwu.
Ekku, fiha xi ħaġa Maltija wkoll ħanej dwek, forsi dak li jkun anki min jiftakarhom jew min mexhomx dawk il-ġrajiet inkont għadni tifel. Jista' jieħu wkoll xi ħaġa minna, ovvjament xi ħadd bħalek jara mill-lenti ta' riċerkatur ukoll. Għaliex kif dibbilanċjhom imbagħad Andre daw it-tnejn? Ħanajtek il-qarrej purament tal-gost, ħanajtek. U il-qarrej li jista' imma ħanajtek iżid footnote oħra jekk trid fl-istudji tiegħu.
Naħseb huwa diffiċli, għax kultant tkun qed taqra. Tasal taqra sentenza u tgħid ah, di taf tidħol f'dak l-istudju. Li nagħmel ħafna drabi jien ma jkollix ktieb wieħed. U naqra ktieb wieħed, jiġifieri dejjem ikolli xi tliet erba' kotba dejjem għax inkella huwa importanti li jkolli ħin fejn qed naqra għall-pjaċir tiegħi. Ġifieri ħalli mbagħad minn dak il-qari ngħid ħadd footnote, ħadd nota u ħa nuża x'imkien ieħor, imma dak huwa ħin li qed naqra purament tal-gost. Mbagħad għandi qari ieħor li jkolli nagħmel ir-riċerka, li forsi xi kultant daqset ini daqshekk pjaċir, ġifieri taqra ktieb fuq metodoloġija. Ma nista' nassigurak li m'hemm pjaċir u m'hemm gosta xejn.
Inkellu vera bħal meta tagħmel ġurnata taqra ma nafx kemm il-paper u kull ma tieħu żewġ linji minnu.
Ġifieri huma
huja parti minn.
Ma b'sabiħ, ġifieri riċerka. Riċerka hija ma nbiddilha ma' xejn ġifieri.
Ekku, naħseb fadlilna l-aħħar wieħed, korrett?
Ekku. Il-ktieb ta' Henry Frendo, Europe and Empire, Culture, Politics and Identity Malta and the Mediterranean. Dan huwa ktieb mill-aħjar, professur Henry Frendo għan nibda fuq l-awtur. Naħseb il-mod kif inħarsu li l-istorja Maltija biddila. Jekk illum nitkellmu dwar is-7 Ġunju, għax fl-1907 ħareġ ktieb fuq is-7 Ġunju, jekk illum ħarsu b'mod differenti li Emmanuel de Mek ġifieri hu kien pionier. Dan huwa ktieb li jiġbor ħafna mill artikli tiegħu, jiġbor ukoll materjal ġdid. Dwar l-istorja ta' Malta fl-20-iet, fil-30-iet, fl-40-iet, dak il-perjodi.
Perjodu mqanqal li anke ma tantx inkiteb dwaru veru.
Il-perjodu hawn li ntesa' issa, mbagħad meta Malta ħadet l-indipendenza issu speċi il-fokus tbidda. Għandna Malta għandna jew nifukaw ħafna. Huwa tajjeb, jiġifieri nifuka fuq dal-perjodu fuq il-kavalliri, fuq żmien l-Ingliżi, imma qabel l-20-iet. Jew inkella wara l-indipendenza, u anki hemmhekk jiġifieri mhux li noqogħdu attenti wkoll għax hemm.
Nat-tabu suh staqbad tgħidilhom.
Ħafna tabuż ma nsemgħux. Niftakar meta għamilt it-teżi tal-undergrad kien fuq Domintov u ktibt ukoll l-qudiem fuq Domintov. Waħda mill-affarijiet li qaluli meta suġġerejt ġurak familjari, x'ħadd għamel? X'ħadd għamel bidejk? Ġifieri hija xi ħaġa li hemm it-tabuż. Il-ktieb ta' Frendo li għandu tajjeb huwa li jidħol fil-kuntest internazzjonali. U l-kuntest internazzjonali għalija huwa importanti ħafna meta nitkellmu dwar l-istorja ta' Malta, ġifieri jien illum ħafna mill-kotba li jsitu ma' kotba relatati ma' Malta. Però ma nistgħu qatt ninsew il-kuntest internazzjonali kull ħaġa li nitab nipprova ndaħħal dal-element internazzjonali għax fl-aħħar mill-aħħar Malta teżisti fid-dinja li hija akbar, teżisti f'baħar li huwa ikbar, baħar li huwa mqan, il-baħar Mediterran dejjem ra tibdil kbir fih. U Malta tiġi affettwata minn dal-kuntest u naħseb il-ktieb ta' Frendo jinkludi l-iżviluppi fil-Mediterran, l-influenzi tal-kultura, u kif dawn sawru kemm il-politika tam l-identità Maltija.
Għax ħana minkejja li pajjiżaj xorta affettwatna u livell xenarju internazzjonali, xorta affettwana, xorta kellna ngħaddu min-numru ħanajtek ta' avvenimenti li ħallew l-impronti tagħhom, ħallew dawru l-istorja, ġifieri apparti l-valur strateġiku tal-gżira, insomma ħafna affarijiet oħrajn. Andre, kieku kelli nagħmilek il-mistoqsija li ma kotba ma taqrax inda wara ftit il-mistoqsija x'ma jinteressakx ngħidlek. Għax di kurjuża naħseb.
Ifeb, naħseb kotba li ma tantx naqra science fiction pereżempju ma tantx jottalija. Kotba li forsi fihom ħafna violenza. Ma tantx issa ironikament l-istorja, ħafna mill-istorja hija violenti, però mill-mod kif jippreżenta l-istoriku ma jidħolx fid-dettalji ta' ċertu affarijiet. Dawk naħseb huma kotba li nevita jew li ma tantx naqra, però mill-bqija naħseb il-kotba nipprova naqra kull ktieb ħanajdu hekk li jiġi f'idejja. M'hemmx kotba li jdejquni mod partikolari. Ida li għal il-kodma ħobom ħafna.
Tispiċċa kollezzjonist mbagħad, jekk dik hija l-kelma.
Ija, u tispiċċa, per darba kont qrajt artiklu li huwa tajjeb u ta' benefiċċju li tkun hemm dwar b'kotba li forsi mhux ħataqrhom kollha. U ċert li ġifieri mill-kotba li għandi mhux ħanaqrhom kollha u dejjem inżid għax dik problema oħra. Imma huwa sabiħ li jkollok il-librerija personali tiegħek. Kemm jekk tkun riċerkatur, kemm jekk ma tkunx. Ġifieri huwa sabiħ li tista' timraħ fil-kotba, l-kotba jieħduk f'dinja differenti. Kotba jftuhlek l-orizzonti, jalmuk, kemm ċertu kotba li forsi jkollok rabta
iktar
minn oħrajn. U nirrakkomandaw ġifieri qari hija xi ħaġa u dam dispjaċiri hija li waqt il-pandemija kien hemm xi rapporti li qalu li forsi in-nies blew jaqraw inqas.
Ekku. Mhux Malta biss.
Mhux Malta biss. Kien l-Italja li hija li xi ħaġa li.
Jiena provajt, najdlek issew, nżid naqra iżjed. Andre ħajkonna nifqgħu hawnhekk għaliex Carmelo Grech it-tekniku qed jagħmlilna sinjal li sar il-ħin, nirringrazzjah ukoll li ħaħsibna, nirringrazzja lil Andre Pide Battista, il-mistieden tal-programm tagħna tal-lum. Aħna nerġgħu niltaqgħu bħallum 8 ijiem. Jiena Sergio Grech, insellmilkom. Smajtu se naqraw da sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.